Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 21 avgust juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hot Bird sun yo'ldosh orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30da, Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Amerika mudofaa vaziri Turkiyani islomiy davlatga qarshi jadalroq kurashishga chaqirdi. Makedoniya Gretsiya bilan chegaradan oqib kelayotgan mingdan oshiq muhojirlarni jilovlashga urinayapti. Afg'oniston, Suriya, Iroqlik migrantlar bular.
Doishning kuchi Afg'onistonda unday ki kutilmaydi. Oldindan bundan juda katta xavf bor edi. Doish Afg'onistonga kelishi bilan Taliban.
O'zbekiston islomiy harakati o'z bayonotida Talibonga qator e'tirozlarini bildirib, islomiy davlatga nima uchun qo'shilganini izohladi.
The United States effectively can achieve kind of extraterritorial jurisdiction, right? Because even companies that don't live.
Gulnora Karimovaning ishi. Xalqaro tekshiruvlar qayga yetaklaydi, muzlatilgan mablag'ga nima bo'ladi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
We do want Turkey to do more in the fight against ISIL. Your specific question was about Turkey joining.
Amerika mudofaa vaziri Ashton Carter Turkiyani o'zini islomiy davlat deb tanitayotgan jangari guruhga qarshi jadalroq kurashga, chegaralarni puxtaroq mudofaa qilishga chaqirmoqda. Turkiya o'tgan oyda Amerikaning Qo'shma Shtatlarga o'zining Injirlik harbiy havo bazasidan islomiy davlatga qarshi janglarda foydalanishga ruxsat bergan edi, lekin Anqara asosiy e'tiborini mintaqada kurd isyonchilarga qarshi choralarga qaratmoqda. Qo'shma Shtatlar Turkiya o'z chegaralaridan Suriya va Iroqqa o'tayotgan islomiy davlat jangarlariga ham birdek diqqat qaratadi degan umidda.
We need them also as a neighbor to this conflict zone, as a long-time NATO ally and a responsible member.
Turkiya mojaro uchog'i hisoblangan davlatlarga qo'shni dedi Ashton Carter. NATOning uzoq yillik a'zosi va jangarlarga qarshi koalitsiyaning vakili sifatida chegarani ham mustahkamlasin dedi Pentagon rahbari. Mudofaa vazirining aytishicha, prezident Barak Obama ham Turkiyaga ayni murojaat bilan chiqdi. Ashton Carter islomiy davlat jangari guruhi mag'lub bo'lishiga ishonch komil, lekin kurash murakkab va mashaqqatli bo'lishi aniq demoqda u. Carter Kubadagi AQShning Guantanamo qamoqxonasi mahbuslarini ko'chirish rejasini to'liq qo'llab-quvvatlayapti.
I therefore want to complete a responsible, realistic and security focused plan.
Pentagon rahbari Kongressdagi har ikki partiya bu borada murosa tomon yurayotganidan mamnun. AQSh qonunlariga ko'ra Guantanamo mahbuslari qayerga ko'chirilishini eng oxiri mudofaa vaziri ma'qullashi kerak. Mahbuslar xususan Amerikaning o'zidagi qamoqxonalarga joylanishi kutilyapti. Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davisning aytishicha, Pentagon Guantanamoni yopish rejasini Kongressga avgust oyidan keyin qonunchilar ta'tildan qaytganidan so'ng taqdim etmoqchi. Prezident Obama ma'muriyati bu qamoqxonani yopishga urinib keladi, lekin muxolifatning e'tirozi hamda mahbuslarni qayerga ko'chirish noaniq qolayotgani bunga to'sqinlik qilyapti. Mazkur turmada 116 nafar mahbus saqlanadi. Ular Amerikaning Al-Qoida va boshqa jangari guruhlarga qarshi kurashi davomida ushlangan. Shulardan yarmi nihoyatda xavfli shaxslar hisoblanadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Shimoliy Koreya armiyasi jangovar tayyorgarlik holatiga keltirildi. Mamlakat rahbari Kim Chen Inning aytishicha, qurolli kuchlar Shimoliy va Janubiy Koreya harbiylari o'q almashgan chegaraviy hududlarda to'qnashuvlarga shay holatda. Kim mamlakat harbiy komissiyasi bilan bugun favqulodda majlis o'tkazgan.
손바닥으로 하늘을 가리는 행위라고 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 더더욱이나 그 진정성을 의심하게 되는 대목입니다.
Janubiy Koreya ham jangovar tayyorgarlikni oshirdi. Seul qo'shni Shimoliy Koreya bilan birgalikda ishga tushirilgan sanoat hududida odamlar qatnovini ham chekladi. Bularning bari payshanba kungi zo'ravonlik asorati. Kecha Shimoliy Koreya chegarada Janubiy Koreyaga qarata o't ochdi. Bunga javoban Janub ham Shimolga o'q otgan. Biror tomon talofat ko'rmagan. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsiprasning hukmron Siritsa partiyasida tarqoqlik kuzatilyapti. Bir necha so'l qanot qonunchilari partiyani tark etgan. Ular Yevropa Markaziy bankidan 95 milliard dollarlik yordam dasturiga qarshi ovoz bergan edi. 25 qonunchi bugun juma kuni o'zlarining ommaviy birdamlik partiyasini tuzish qarorini e'lon qildi va Gretsiyaning 300 o'rinlik parlamentida 3-chi eng yirik partiyaga aylandi. Birdamlik partiyasi a'zolari bosh vazir Tsipras Yevropa ittifoqining talablariga ko'nmaslik qaroridan qaytganidan norozi. 7 oy xizmat qilgan Tsipras payshanba kuni ishdan ketdi va 20-sentyabrda erta saylovlar o'tkazishga chaqirdi. U xalq manfaatlari asosida qarorlar qabul qilganini aytmoqda. Gretsiyaning kreditorlari xususan Yevropa davlatlari bilan oylab muzokara qilganidan so'ng Aleksis Tsipras soliqlarni oshirishga va nafaqalarni kesishga rozi bo'ldi. Qarzdan bosh chiqmayotgan Gretsiya oxirgi 5 yilda 5-chi bor ana shunday yordamni olishi. Tsiprasning Siriza partiyasi yanvar oyida xalqni soliqlarni oshirmaslik, nafaqa va maoshlarni kesmaslik va'dalari bilan hokimiyatga kelgan edi. Makedoniya politsiyasi Gretsiya bilan chegaradan oqib kelayotgan mingdan oshiq azablangan muhojirlarni jilovlashga urinyapti. Tumonat odamni eplay olmayotgan Makedoniya kecha payshanba kuni favqulodda holat e'lon qildi. Migrantlar bugun tunda to'siqlarni yorib o'tishga harakat qilgan, politsiya ularni to'xtatish uchun ko'zni yoshlantiruvchi gazni ishga soldi. Hukumat chegaraga armiyani safarbar etmoqchi. Muhojir erkak, ayol va bolalarning deyarli hammasi Afg'oniston, Iroq va Suriyadan. Ular vatanidagi urush, qashshoqlikdan qochib, Yevropadan yordam kutmoqda. Amerikaning oliy harbiy maktabini bugun ilk bor ayol askarlar tamomlayapti. Bugungi marosimda 94 nafar erkak va 2 ayol bor. West Point maktabi bitiruvchilari Kristen Grist va Shay Haver shuning bilan boshqa ayollarga keng imkoniyatlarni ochib berayotganidan umidvor.
It's definitely awesome to be part of the history of a Ranger school in general, so graduating with these guys next to me and the
Kapitan Shayhaver bu voqeaning tarixiy ahamiyatini bilamiz demoqda. 90 dan oshiq boshqa askarlar bilan Ranger maktabini tugatayapmiz, hayotimizdagi eng yorqin sahifalardan deydi u. Rangerlar Amerika armiyasining taxminan 3% ni tashkil etadi. Ular frontda butun boshli bo'linmalarga yetakchilik qiladi. Ilk bor 2 ayol 62 kunlik nihoyatda og'ir mashqlardan muvaffaqiyatli o'tgan AQSh harbiylari hozir shu damgacha faqat erkaklar jang qilgan o'rinlarga ayollarni ham kiritish haqida o'ylayapti. Amaldagi qoidaga ko'ra xotin-qizlar Ranger maktabida o'qishi mumkin, lekin frontda xizmat qila olmaydi. Bu borada tugal qaror 1 oktyabrda ma'lum bo'lishi kerak.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing, manzilimiz amerikaovozi.com. Tashmizning tahliliy qismidagi mavzular. O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlatga nega qo'shildi? Gulnora Karimova ishi xalqaro tekshiruvlar qayga yetaklaydi? Muzlatilgan mablag'ga nima bo'ladi? Shu to'lqinda qoling. yillardan beri Afg'onistonda Taliban bilan hamkorlik qilib kelgan O'zbekiston islomiy harakati guruh bilan aloqani uzib, islomiy davlatga qo'shilganini e'lon qildi. O'zbekiston islomiy harakatining Afg'onistonda bugungi mavqei qanday? Nega harakat Islomiy davlatga qo'shilishga qaror qildi? Hamkasb Modil Ro'zali Faryob viloyatidan Afg'on parlamenti a'zosi Bashir Ahmad Tayanch bilan shu haqda gaplashdi.
Afg'onistonda Taliban harakatining ko'p yillik rahbari Mulla Umarning 2 yil oldin o'lgani haqida xabarlar tarqalganidan so'ng O'zbekiston Islomiy harakati Taliblar bilan ko'p yillik hamkorlikni to'xtatib, Iroq va Suriya hududlarini bosib olgan va xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlatga bay'at berdi. Afg'onistonda Doish deb ataluvchi bu guruh yaqinda mamlakatning shimoliy viloyatlarida mahalliy kuchlar bilan jang qilgani ma'lum. Hokimiyatni qo'lga olib, o'z qoidalarini joriy etishga intilayotgan Taliban Doish bilan til topisha olmay, bu ikki guruhning ham olishayotgani aytiladi. Vaziyatga oydinlik kiritishni so'rab parlament deputati Bashir Ahmad Tayanchga murojaat etdik.
O'zbekiston harakati Doish bilan qo'shilgan sabablardan birtasi ko'p yildan beri bu guruh qattiq qo'l siyosat ishlatayotgan jirayonlarga aloqasi borligi, bu Doish ham o'shanaqa jirayonlardan birtasi bo'lib chiqdi va ikkinchisi nazarimga bular ko'p bola shu 13 yil yo topilgan zamonidan boqiy 20 yildan beri ham Taliban yo Talibanga bog'liq guruhlar, al-Qoida guruhlari tomonidan ko'p bola quvvatlanmadi va ayni zamonda bularni o'rtasida ichki bir oz nizolar ham bor. Bizlar bularni o'rtasida bo'lgan urushlarga Vaziristonda shohidmiz. Ayni holda moliy imkoniyatni ham ko'zdan uzoqda tutmaish kerak. Yana Doish biroz toliblardan ko'ra o'zini iqtisodiy jihatdan kuchliroq deb tushuntiradi. Chun bular yangi o'ziga avodor tarafdor topishiga yaqinanki iqtisod ham rol o'ynaydi. O'shandan ehtimol bilan Doishni Talibonga tarjih berganlari mumkin.
Ya'ni xalq noibining aytishicha O'zbekiston Islomiy harakatining Doishga qo'shilishida moliya asosiy rol o'ynagan. AQSh moliya vazirining yordamchisi Daniel Glazerning o'tgan oy Koloradodagi Aspen institutida o'tkazilgan xavfsizlik anjumanida aytishicha, Islomiy davlat g'aznasida 1 milliard dollardan oshiq pul bo'lishi mumkin.
I think the most important source of revenue for ISIL right now, as Eric alluded to, is the money that was in the bank vaults. That was there when ISIL took control of the territory.
Pulning bir qismi Suriya va Iroqda bosib olingan hududlardagi banklardan musodara qilingan. Jangarlar o'z nazoratidagi rayonlarda aholiga soliq solgan. Islomiy davlat Iroq va Suriya gazi va neftini ham sotmoqda, deydi rasmiy. AQSh razvedkasiga ko'ra, neft Turkiya, Suriya, Iroq va Eronga arzon narxda sotiladi. Yonilg'i savdosidan tushgan oylik daromad 8-10 million dollar atrofida. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya havo hujumlaridan oldin Islomiy davlat bundan ham ko'p daromad ko'rgan, deydi Glazer. O'zbekiston Islomiy harakati o'z bayonotida Talibonga qator e'tirozlarini bildirib, Islomiy davlatga nega qo'shilganini izohladi. Bu bayonotdan shunisi ma'lumki, Mulla Umarning o'limi nafaqat G'arb uchun, balki O'zbekiston Islomiy harakati uchun ham kutilmagan yangilik bo'ldi. Demak, Afg'oniston Islomiy amirligi shu paytgacha Mulla Umarning vafot etganini yashirib, uning nomidan yolg'on bayonotlar berib borgan, deyiladi bayonotda. O'zbekiston Islomiy harakati Afg'oniston Islomiy amirligi atamasini Talibonga nisbatan ishlatadi. Yana bir e'tiroz shuki, Taliban islomiy jamiyat g'oyasini dunyoga yoyish rejasidan voz kechib, Afg'oniston doirasida milliylikka urg'u bergan. So'nggi 35 yil davomida Afg'oniston zaminida faqat afg'onlar jihod qilmadi. Islom ummatining minglab o'g'lonlari afg'on deb atalmish qavm manfaati uchun emas, balki islom va musulmonlar manfaati uchun kurashdi, deyiladi O'zbekiston Islomiy harakati bayonotida. Shu sabab guruh xalifalikni e'lon qilgan va islom bayrog'i ostida jang qilayotgan Islomiy davlatga qo'shilishga qaror qilganini bildiradi. Tolibonning Pokiston razvedkasi bilan hamkorlik qilayotgani, qoradori yetishtirish va savdosi bilan shug'ullanayotgani, Shia Hazoralarni dushman deb e'lon qilmayotgani, Eron bilan munosabatlarni tiklayotgani, G'arb davlatlari bilan aloqa qilayotgani, Islomiy davlat e'lon qilgan xalifalikka qo'shilish o'rniga u bilan to'qnashayotgani, Afg'on Toliboni rahbarlarining Afg'onistonda emas, Pokistonda yashayotgani ham O'zbekiston islomiy harakati tomonidan qattiq qoralandi. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdulrashid Do'stum yetakchiligidagi Milliy islom harakati partiyasidan parlamentga saylanib, 5 yildan beri faoliyat yuritayotgan Bashir Ahmad Tayanch O'zbekiston islomiy harakatining qora dori savdosiga qarshi ekanini yolg'on deydi.
Qatiyan men rad qilaman bu bayonotni, ki go'yo Taliban yo O'zbekiston islom harakati narkotikka qarshi bo'lsa, chun bularni bizda ma'lumotimiz asosida 30% masrafi, urush masraflari shu narkotikdan qo'lga keladi va Taliban zamonida Afg'onistonga eng rivojlangan mana shu giyoh bu narkotik ko'knor bo'ldi. Ulardan bizlarga ko'proq meros qolgan narsa bo'ldi. Bular buni albattaki hozir ham tijoratini ham qiladilar va ekiladi ham Taliban bor hududida bemalol bu ko'knor ekib mardim nima qila oladi, olib sotadi va umuman shu Taliban va mullalarni nazar va aqidasida narkotik ham bir ola va arba va salo sifatida chet ellik odamlarga ishlantirsin. Shu har qancha Afg'oniston qoradori xorijga sodir qilib bilsa, biz ko'pchiliklarni bu marazga chalintira olamiz kofirlarni degan aqidaga ega u nazardan bularni bergan bayonoti bu etatgan amaliga to'g'ri emas.
Bashir Tayanchning aytishicha Doish, ya'ni Islomiy davlatning Afg'onistonda mavqei sust.
Doishni kuchi Afg'onistonda undayki kutilmaydi. Oldindan bundan juda katta xavf bor edi. Doish Afg'onistonga kelishi bilan Taliban guruhlari Talibondan norozi bo'lganlar unga o'tib ketadi degan. Bular Afg'oniston sharqiy hududlarida kelib o'zini ko'zga ko'rsatarday qilib harakatlar ham olib bordi, ammo bu ehtilob kuchlari xosatan Amerika tomonidan va Afg'oniston hukumati tomonidan, balkim Pokiston tomonidan ham ko'pola yaxshi kutib olinmadi. Bularni juda o'sha bepilot uchoqlar bilan bombardimon natijasida katta lik qiladigan rahbarlik qiladigan o'sha halqalari o'rtadan ketdi. Menimcha hozir unda bir sezilarday quvvatga ega emas Afg'onistonda Doish yo Taliban hammasi u tomonga o'tar niyati ham ko'pola ko'rinmaydi.
Afg'onistonlik o'zbek deputati O'zbekiston islomiy harakatining so'nggi yillarda zaiflashganiga e'tibor qaratadi.
O'zbekiston islomiy harakati son jihatdan va qudrat va tashkilot jihatidan biroz oldingi yillardan tag'irot kelgan. Uni ham oldin aytib o'tdikki, bu shu o'z guruhiga bordaki ayni mafkuraga ega bo'lgan tund va shunday qattiqqo'l mafkuraga ega bo'lgan islomiy kishilar madrasalarda mullolar mavlaviylarni topgani, ya'ni u guruhni biroz kuchli qilgan. Fikr qiling, Badaxshondan, Taxordan, Qunduzdan, Mazori Sharif, Samangon, Shibirg'on, Sarpol, Foryob, mana bu hududlarda o'zbeklarni ichiga biroz jadal qilgan, har holda bulardan o'ziga nimalar olsalar, askar olsalar, shu jihatdan biroz ana dustovarda bor desa, yutuqi bor desa bo'ladi. Boshqa jihatdan o'z bilasiz, 2001-yilda Jumay Namangoniy o'ldi, 2009-da Toyir Yo'ldosh o'ldi. Bularga qattiq zarbalar berilgan. Hozir ham o'zlari bir yagona qudrat sifatida va o'zi bir tomon va taraf sifatida ish olib borarga u kuchga ega bo'lgan emas deb tushunaman.
So'nggi kunlarda general Abdulrashid Do'stum qo'mondonligi ostidagi qo'shinlar Faryob viloyatida toliblarga qarshi qattiq jang qilmoqda. Do'stumning aytishicha, oy boshidan beri ko'p hududlar jangarilardan tozalangan. Unga ko'ra, toliblarni Pokiston razvedkasi qo'llab-quvvatlamoqda va pokistonlik bir general so'nggi janglarda halok bo'lgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Efirda Amerika ovoz radiosi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova zamonning eng yirik korrupsiya ishlaridan biri markazlaridagi shaxs. O'zbekiston malikasi deya g'arb ommaviy axborot vositalari e'tibordan tushmay kelgan Karimova bugun kamida 10 davlatni bir-biriga bog'layotgan, kamida 1 milliard dollarga teng poraxo'rlik ishida gumon ostida. Karimova 2014-yilning boshidan beri uy qamog'ida ekani aytiladi, lekin bu rasman tasdiqlanmagan. Shu hafta Toshkentda bir necha kishi hibsga olingani haqida ma'lumotlar bor. Hammasi Gulnora Karimova bilan yaqindan ishlagan odamlar, jumladan uning Yevropadagi bizneslarini yuritgan fuqarolar. Hukumat bu borada birorta bayonot bermadi. Hamkasbim Navbahor Imonova Amerika va Yevropadagi tekshiruv va tergovlar qayga yetaklayotgani haqida hikoya qiladi.
O'zbekiston prezidentining oila a'zosi mamlakatda biznes qilishga oshiqqan Yevropa mobil kompaniyalariga bu imkoniyatni yuzlab million dollarga pullagan, deyiladi AQSh Adliya vazirligi hujjatlarida. Shvetsiya va Finlyandiyada asoslangan TeliaSonera va Rossiyaning Vimpelcom uyali aloqa tizimlari, shuningdek MTS kompaniyasi 2000-yillar davomida O'zbekiston rahbari Islom Karimovning to'ng'ich qiziga qarashli firmalarning hisobiga katta miqdorda mablag' o'tkazgan. Evaziga Markaziy Osiyoning eng katta bozori hisoblangan O'zbekistonga uyali texnologiya olib kirilgan, deydi Amerika tergovchilari. Tergov davom etmoqda va kengaymoqda. Chunki Yevropadagi hamkor davlatlardan Gulnora Karimovaga yetaklovchi bank hisoblari va u yerdagi moliya muzlatilishi va tergovni birgalikda olib borish so'ralmoqda. Avtoritar tuzumlar va korrupsiya masalasini uzoq yillardan beri o'rganib kelayotgan ingliz olimi David Lewisga murojaat qildik. U Angliyaning Exeter universiteti professori. Xo'sh, Amerika nega aynan hozirga kelib bu tekshiruvni boshladi? Nima turtki berdi, deya so'raymiz undan.
You know, the Department of Justice has been quite activist in terms of corruption investigations, particularly in the last 2-3 years. The fact that this had come to light in Europe in relation to TeliaSonera.
O'tgan 2-3 yil ichida AQSh Adliya vazirligi korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirgan, deydi ekspert. Yevropada, masalan, TeliaSonera tekshirila boshlagach, Amerika ham surishtira boshladi. Buning siyosiy sabablari bor deb o'ylamayman va ishonchim komilki, ular ham buni inkor etadi. Telefon kompaniyalari oldin ham qora ishlarda ayblangan.
Even companies that don't list on American stock exchanges, many of that transactions still pass through the United States because they're doing
Olim shuni ta'kidlaydiki, xalqaro kompaniyalar Amerikadagi yirik moliyaviy tizimni chetlab o'ta olmaydi. Aksiyalari Nyu-Yorkdagi qimmatbaho qog'ozlar bozorida sotiladi. AQShga tegishli banklar bilan transaksiyalar qilinadi. Kompaniya Amerikaga qarashli bo'lmasa ham, bu davlat qora ishlar qilayotgan bizneslarni tutish qudratiga ega. Bu qonunan kafolatlangan, deya tushuntiradi ekspert. Hozirgacha Fransiya, Shvetsariya, Shvetsiya, Norvegiya, Irlandiya, Belgiya, Lyuksemburg, Qo'shma Shtatlar va Niderlandiya bu ishga aralashgan. Gibraltar singari orol davlatlarining ham tekshiruvga jalb etilishi turgan gap. Shunday ekan, bu ish geografik jihatdan yanada kengaysa ajab emas. Gibraltar bejiz tilga olinmayapti. Takeland Limited bilvosita Gulnora Karimova, bevosita esa hozirda O'zbekistonda qamoqda ekani aytilayotgan Gayane Avakian yuritgan firma Gibraltarda 2004-yilda ro'yxatdan o'tgan.
The Americans being often much more aggressive in pursuing these cases from overseas.
Qo'shma Shtatlar konkret qadamlar tashlang deb turgani katta ta'sir kuchidan dalolat beradi. Shvetsariya kabi o'z tizimini boshqalarga ochmaydigan davlat ham tekshiruvda faollashishi aniq, deydi ekspert. O'zbekiston hukumati bevosita hamkorlik qilmayapti yoki qilayaptimi, qaysidir yo'llar bilan, deya so'raymiz David Lewisdan.
It's very difficult to tell. I mean, I think for the most part the Uzbek authorities seem perhaps a little bit out of their depth in dealing with this in international jurisdictions.
Aniq bir narsa deyish qiyin. O'zbekiston bu borada katta xalqaro tajribaga ega emas, deydi ekspert. Shuningdek, O'zbekiston hukumati ham o'ziga xos murakkab bir tuzum. Qaysi qismi bu masala bilan qanchalik shug'ullanishi mumkinligi haqida o'ylashimiz kerak. Norasmiy shaklda aloqa bo'lishi mumkin. Ulkan miqdordagi pul, mol-mulk haqida gap ketmoqda. Yuzlab million dollar. Shu bois ham O'zbekiston harakat qilmayotganiga ishonish qiyin. Hozirgi hol O'zbekiston uchun haqiqiy sinov, deydi David Lewis. Yevropa va Amerika bilan bu borada hamkorlik qilish O'zbekistondagi kattadan-katta muammo va qora ishlarni fosh etishi mumkin. Bu tomon ham bor. Shu bois davlat obdon o'ylab, o'zi ma'qul topgan shaklda ishlashi mumkin. Hammani birdek qiziqtiradigan masala bu hozirgacha Yevropada muzlatilgan va endilikda muzlatilayotgan mablag'iga nima bo'ladi?
We'll have to wait and see. But there are some interesting discussions even now about the possibility of trying to use those assets in ways that would be useful to
Buni vaqt ko'rsatadi. Kutishga majburmiz, deydi olim. Biroq, deya hikoya qiladi David Lewis, bir necha ehtimoliy qadamlar xususida gap ochilgan. G'oyalardan biri Agar Gulnora Karimova va uning atrofidagi doira o'margani isbotlansa, bu pul O'zbekiston xalqi ravnaqi yo'lida sarflansin deya maxsus hisob orqali nohukumat tashkilotlar va xayriya jamg'armalariga berilishi mumkin. Lekin O'zbekistondagi holat misolida buni tasavvur qilish qiyin. Faollar O'zbekistondagi muammolarni ko'tarib kelayotgan tashkilotlar mablag' grantlar sifatida bizga berilsin deb chiqsa ham buni amalga oshirib ta'sirini O'zbekistonda ko'rish amri mahol deya fikr yuritadi ingliz mutaxassis. O'zbekiston hukumati ularni so'ray oladimi? Hamkorlik evaziga bu mablag'ni bizga bering desa nima bo'ladi?
Yeah, that's clearly a possibility. You know, one theory was that these prosecutions of people around Gulnora Karimova was a sort of first step towards establishing a legal right.
Bu ehtimoldan xoli emas, dedi David Lewis. Gulnora Karimova atrofidagi odamlarni qamash va korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish bahonasida O'zbekiston hukumati chet eldagi mablag'ni o'ziga olmoqchi degan taxmin bor. Lekin haqqi bormi bunga? Shuni isbotlab berish kerak bo'ladi. Yevropa davlatlari o'z banklaridagi pulni respublikaga o'tkazishi uchun misli ko'rilmagan qadamlar tashlanishi kerak. Adolatli sud, oshkoralik, shu paytgacha yashirib kelingan haqiqatni ochish. O'zbekiston bunga tayyormi? Hukumat qanday ishlashi, prezident qizi nima sabab bu qadar yulg'ich va ochko'z bo'lgani, O'zbekistondagi biznes uslublar, qora ishlar hammasi yuzaga chiqishi kerak bo'ladi. Masala yaqin orada hal bo'lmasligi, tekshiruv va tergov uzoq davom etishi muqarrar. Shunday ekan, yangiliklarga tayyor turing. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika mudofaa vaziri Ashton Carter Turkiyani o'zini islomiy davlat deb tanitayotgan jangari guruhga qarshi jadalroq kurashga, chegaralarni puxtaroq mudofaa qilishga chaqirdi. Turkiya o'tgan oy Amerikaga o'zining Injirlik harbiy havo bazasidan islomiy davlatga qarshi janglarda foydalanishga ruxsat berdi, biroq Anqaraning o'zi asosiy e'tiborni mintaqada kurd isyonchilarga qarshi choralarga qaratmoqda. Qo'shma Shtatlar Turkiya o'z chegaralaridan Suriya va Iroqqa o'tayotgan islomiy davlat jangarilariga ham birday diqqat qaratadi degan umidda. Amerika mudofaa vaziri Ashton Carter Kubadagi AQShning Guantanamo qamoqxonasi mahbuslarni ko'chirish rejasini to'liq qo'llab-quvvatlayapti. Carter Kongressdagi har ikki partiya bu borada murosa tomon yurayotganidan mamnun. AQSh qonunlariga ko'ra Guantanamo mahbuslari qayerga ko'chirilishini eng oxiri mudofaa vaziri ma'qullashi kerak. Mahbuslar xususan Amerikaning o'zidagi qamoqlarga joylanishi mumkin. Shimoliy Koreya armiyasi jangovar tayyorgarlik holatiga keltirildi. Mamlakat rahbari Kim Chen Inning aytishicha, qurolli kuchlar Shimoliy va Janubiy Koreya harbiylari o'q almashgan chegaraviy hududlarda to'qnashuvlarga shay. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.